Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Верховным судзе працягваецца працэс над Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам. Ваўкавыскія прадпрымальнікі заявілі, што не прызнаюць сваёй віны. У Менску прайшлі ператрусы ў кватэры грамадскіх актывістаў і журналістаў. Паводле міліцыянтаў, гэтыя дзеянні праводзяцца ў рамках паляўнічай справы.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Венесуэла плануе ад 1 траўня прадаваць Беларусі 80 тысячаў барэляў сырой нафты ў дзень. Беларусь збіраецца перарабляць гэтую нафту і прадаваць далей краінам Еўропы. Падрабязнасці слухайце ў нашай далейшай праграме. У Рызе каля 1000 чалавек сёння ўзялі ўдзел у 6 ветэранаў латвійскага легіёну ВАФНСС у памяць аб латвійскіх салдатах, што загінулі ў баях супраць савецкай арміі. Паведамляецца, што санкцыяваная ўладамі акцыя прайшла спакойна. Адмысловы пасланец ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл адклаў паездку па рэгіёне ў сувязі з дыпламатычным крызісам. Прычына крызісу – намер Ізраілю пабудаваць яшчэ 1600 дамоў у габрайскіх кварталах Усходняго Ярусаліму. Ва Усходнім Ярусаліме сёння адбыліся сутычкі палестынцаў з ізраільскай паліцыяй. У паласе Газы сёння быў абвешчаны дзень гневу супраць ізраільскай акупацыі Усходняга Ярусаліму. Новы міністр замежных справаў Украіны Канстантін Грышчэнка знаходзіцца з візітам у Маскве, дзе ён мае правесці перамовы з сваім расійскім калегам Сергеем Лаўровым. Раней Грышчэнка займаў пасаду амбасадара Украіны ў Расіі. Міністр фінансаў краінаў Еўразвязу падчас двухдзённай сустрэчы ў Брусэлі узгаднілі дэталі механізму дапамогі Грэцыі, якая сутыкнулася з цяжкімі фінансавымі праблемамі. Палітычнае рашэнне аб дапамозе будзе прымаць саміт Еўразвязу. Амерыканская няўрадавая арганізацыя Freedom House заклікала ўлады Кіргістану адмяніць уведзеную на мінулым тыдні забарону на працу шэрагу электронных мас-медыяў і ўвядзенне доступу і абмежавання доступу да інтэрнэт-рэсурсаў. Ад 11 сакавіка спыніліся трансляцыі праграмаў кіргізскай рэдакцыі нашага радыё і тэлекампаніі Рэхаманаса. У Таіляндзе некалькі тысячаў дэманстрантаў вылілі здадзеную імі кроў каля рэзідэнцыі прэм'ер-міністра краіны, пратэстуючы такім чынам супраць адмовы кіраўніка ўраду Абхісіта Вэчачывы пайсці ў адстаўку. Для таго, каб учыніць, паводле іх словаў, ахвяру дэмакратыі, прыхільнікі былога прэм'ера Таксіна Чынавата сабралі каля 300 літраў крыві. Это былі навіны на хвалях Радыё Свабода. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.